Bioloģijas valsts 42. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Bioloģijas valsts 42. olimpiāde notiks 2020. gada no 22. līdz 24. janvārim no 3. līdz 5. Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Rīgā, Jelgavas ielā 1 un 3 gan Ludabas, gan zinātņu mājā. 2020. gada 22. janvārī dalībnieku reģistrācija no PLKST 900 līdz 10.31. stāva foajē, Jelgavas ielā 3 zinātņu mājā. 10.30. olimpiādes atklāšana auditorijā Alfa 110. telpa komats Jelgavas ielā 3 uz olimpiādi ieteicams līdziņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz 2 krāsu zīmuļus, lineālu, dzēžgumiju un savkrūzīti karstajiem dzērieniem. Laboratorijas darbu starp brīžos jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas LLV. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numuru 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu uzaicināto saraksts norises kārtība.